Kulturkuboa.
Astero
begi bitxiak,
liburuak,
filmak,
musika,
gonbidatuak,
agenda,
ateraldiak,
Radio Kulturan
Kulturkuboa.
Egunon, 15. emankizuna Kulturkuboa, egunon aian degun gaunon Gorka.
Egunon, Mikel.
Egunon.
Agur bero bat ere gure Arroza Sareko irratikide entzule guzieri eta gure entzule fideleri biztanda ere, eta entzule fidelak aipatzen baititugu.
Bai, jintzauku Mikel goizuntan gutun batekin. Amaiurrek igorria, zenta egin ginoen olako agur bat, ora joan den, ez dakit, amabigarrenan zela uste dut.
Bai.
Eta, ara, bere fan gutuna, deitzen duen bezala igorri dauku, Sebiatik. Beraz, mire esker hain itza maiur, badakiten zuen duzula mezuri, beraz. Esker mira eta segien zuten.
Eta uste dut, baliatzen dituela, proposatzen ditugun ateraldiak, ba, mundua deskubritzeko.
Bai, ez dakit denetara joanen den.
Emeki, emeki. Hari, azten gira umore pixka batekin?
Bai. Nik ikusi dut behi bat, zenta badakit egi batzu zirela sobera aipatzen. Zuten da, hemen Europan badira ara, handiak hor, Inglaterra, Frantzia, Espainia, baina Bosnia ez da iniz aipatzen, hau ziste. Baina gaurtik aurrera pixka bat aldatuko da. Zenta, entxatu dira Bosniako amarko zinari errekor bat gainditzen, eta errekor hori da, kozinatzea albezain salda gehien. Mm-hmm. Eta kozinatu dituzte 4,124 kilo salda. Beraz ez dakit, beden Bosnia guziaren zat behar da. Beraz, ara, eta erraitekoa da ere, lehenengo errekorra nok zuen irabazi, Bosniak berriz ere, baina hor zen ahain salda batekin, hor aldatu dute euskat, egezeta uste dut.
4,500 kilo, ordan duda bat badut?
Bosteun, 4,184, eso eraz.
Ja, uste dut, eta zeite dut, kilo bat gehitze dute aldi hori, eta...
Bai, hori.
Baina, salda, duda bat badut, ia kiloetan edo litroetan beraz neurtzen den.
Hor kiloetan da, zenta ez da pentsatzen dut, ez dela ura bezala litro bat, kilo bat, bon, ez gira fisikan sartuko, baina. Ara, beren hor kiloetan da bai.
Bo, errekorra ez dakigu bai estatua den edo ez?
Ez, orain do, adira, ginez buk de rekor horrek behar du bai estatu, baina bo, dena den berek dute errekoa joan enadikoa, beraz bo.
O, gazte izen ere entxeatu ziren duela urte bat, uste dut, egitea rekor bat ere, lur zagarren tortilla ondiena entxeatu ziren egiten, baina ez zuten gainditu, behaz kriston ikuskizuna antolatu zuten, izan zen pixkat eskandalua, zenta hor prestatu zuen zukaldariak herriko etxetik kriston dirutza jaso zuen, baina nola ez zituzten respetatu arauak, ba, Guinness liburuak, ez zuen rekorra bai estatu, behaz kesua initz izan dira, inbeste diru xautzea ezertarako.
Ona zen meren tortilla edo?
Ez dakit ez nahi zan izan, eta baina hala ere, segituko dugu gazte izen ondoko berriarekin, eta hor badugu polizia, iriko polizia bat, polizia municipala ditzen dena, bere joaten zen retretarat edo bere azken egunak zituen, eta manera pixkat berezi batean ospatu zituen, edo iragan zituen bere azken egunak, normalean, jende initzek prestatzen dute festa bat, pixkat hori joan aintzin bere lagunekin, baina berak hautatu du pixkat hori lana, bere lan indarra doblatzea, eta beraz egin duena da hartu du bere auto bat, radar auto bat, irikoa, aski ezaguna dena, Gasteizen da auto gris bat, baina beti koarrika berdinetan da, puntu berdinetan, berak egin duena da eramandu auto hori karrika batzutara, nun 40 kilometroreneko abiadura ez da gehin ditu behar, baina dira karrika nola erran zuzen, luze batzuk eraz ez da erran behar, jende hainitzek ez duela respetatzen abiadura hori, Eta behaz zer lortu du, ba, bi egunetan, bere azken bi egunetan ezarri ditu 205 amanda edo izun. Eta beraz, bon, kesu hainitz, eskandalo txipi bat sortu du Gasteizen. Eta iduriz, bon, ba, ez dakit zerreti, baina iduriz egin zuen hori, zenta ba, agian erriten zakoten ezuela aski lanik egiten. Eta ala ere, erriko txak errandu, ba, izun horiek ez dituela kentzen al, zenta ba, horri nola biadura gaindituak ziren eta dena registratua zen informatikoki, orduan aizunak legalak dira. Ara.
Lesker.
Uste dut laguna initz egin dituela Gasteizen, ez dakit segituko duenan bizitzen edo joango denez beste toki batera, benan, bon, ara, bere eginkizuna luza zeipatua izanen da Gasteizen, pentsatzen dut.
Ba, mil esker polizia municipal horri Gasteizko segurtasuna bermatzeatik Nikola ikusten dut, eta iruditzen zait hortarako direla gure, ba, poliziak eta lan horietan aritzen diren horiek. Eta nire lehen berri bitxea ere horri buruz da. Normala izaten da, tamalez, futbol partidetan eta ba, polizia behar izatea, istiluak eta saiesteko. Eta historia honetan ere, berroita mar CRS edo joan ziren Tolosa inguruko, Frantziako Tolosa inguruko futbol partidu bat, futbol partidu baten segurtasuna bermatzera. Eta esan uste, bo, normala gertatzen da eta futbol partiduak arriskutsuak izatea. Baina kontua da futbol partidua 8. mailako partidu bat zela, eta taldeak ziren Pibrak eta Semeak, ez dakita batematek ezagutzen dituen,
nahi
biziki ezagunak. Eta kontua partidua entzin Twitterren eta sare sozialetan aritu ziren elkarri pitogiriak esaten eta kakasekatzen, eta horren ondorioz 50 CRS bidali zituztela partidura. Esan daiteke, haiei esker 50 agente hoiei esker etzen deus pasa eta etzen... Hala, istilurik izan, beraz.
Twitter gerla batzen bakarrik, bo.
Gure baliabidak ongi erabiltzen.
Nik atxemanutan berri bitxea piskat bihotzitik janen dautziet, zenta niz gatuen maitale handi bat, eta agurtzen duten gatua, etxan dena Isa, badakiten zuten duela kulturko bastero.
Nola ditzen da?
Isa.
Isa,
hau. Polita da? Hara. Eta ikusi dut Polonian Rademenez deitzen den gatu bat.
Isa politagoa da.
Bai. Simpliagoa da beden. Eta tipitan erabantzuten maresal baten gana, bazituelako arazoainit, osasun arazoainit. Eta oartu dira, behin sendatu eta ukanduela jajera aski bitxi bat beste animaliekin. Joaiten zen beraien gana, beren ez dakit oe delako ara, ondoan. Eta batzutan tinkatzen zituen bere patiekin eta hola, beraz... Piskat, ez dakit nola erran.
Katu sendalaria.
Bai, katu sendalari bat, edo beren tranquilizadore bat, ez dakit nola ditzen. Baina, aski, argi-garria da, dira argazki batzu, ala, xakurrekin, gatuekin, ezarriko ditugunak gure Facebook horrean, baina, ala, aski politatxe ondut, berri hori.
Iduriz, entzun izan dut, ospital batean, sarri zituztela zonbait gatu, zenta, badute gaitasuna, nunbait, biziki eri diren pertsona, somatzea biziki gaizki direla eta beraz gatu horiek bakarrik joaten dira geletarat eta usainduz edo haien intuizioaren arabera ba, jartzen dira piskat gaizkien diren pertsonen gana eta piskat azeitzeko eta iduriz esperientzia hori ibili dela, ez dakitze ospitalean egin duten, baina hori gatuen gaitasuna initzetan ez dugu ongi ezotzen.
Bai, baute ez dakit konexio bat bada txen ditzen dute dena
gaixotzen bagira Isa galdeinen izu
bai,
etxean goxosokan
psikolorikoa da
be, erran behar da Isa dela Isabel laburtua eta Isabel ahaza da direnak Xuri, Iranja eta Beltzak
argazki bat ezarriko dugu
ez
bizitza privatua
katuena bintzat.
Eta azken berri bitxia, berriz ere, poliziak historia honetan, bo poliziak edo gure baliabideen erabilpen ez dakit nola definitu ere. Historia, behatzi urteko ume bat, maite mindu dago bere klasiko neska batetaz, esaten dio eta neskak erantzuten dio ez, beste batetaz maite mindu dela, gaixoa enerroatzen da eta adin hortan reakzionatzeko manerak ere, ba, Normal txamarra ez dela esan daiteke edo gertatzen da bintzat eta hiletik tira zion. Hiletik tira eta pixkat borrokan hasi ziren. Eta hola esan da, ez du historia handirik ematen, ikastolan bertan zigortu zuten aurra, bukatu zen historia, baina neskatxaren gurasoak etziren gustura gelditu eta hori, ez da ginola...
Plenta bat ez
plenta arri. Bat, edo, ba, jakimarko gugun nola esaten den hori euskaraz egun batan. Baina hori, ez ziren gustura gelditu eta aurra komisalde gira eraman berri izan zuten ordu erdi batez polizien aurrean esplikatzeko bere ekintza... Arriskutsu hori beraz.
Zenbat urteko aurra erranduzu?
Behatzikoa. Nebo, esaten digute gazteak gerota goizago hasten direla delinkuentzian sartzen eta beraz, hori.
Eta kooperatu zuen edo?
Ez dakit ustut oso delinkuentea dela eta ez zuela gauza hundirik esan. Ez dakit gauza hundirik zen esatzen.
Eixo aurra. Hare, kantu gozo baten tenorea, agian?
Bai, eta poliziatik poliziara. Entzunen duzu, The Police taldea. Eta aski bitxea da, polizia aipatzen dugu denetan, eta nik hori hautatu izana. Eta hautatu dudan kantua, Can't Stand Losing You, bizikiona. So many times today, and I guess it's all true what your girlfriends say, but you don't ever wanna see me again, and your brother's gonna kill me and he's 6'10". I guess you call it sekulan azetzen ez duen talde bat, klasiko bat, bikain. Ni beti klasikoetan izo, erran duen beraz.
Beraz, poliz taldea eta kantuaren izena.
I can't stand losing you.
Radiokultura.eus
eta literaturaren eta artera iritsiara. Gaurko liburu aurkezteko garaia. Ez da egin nola definitu liburu hau. Biziki bitxia den liburu interesgarri bat edo biziki interesgarria den liburu bitxi bat.
Kasi berdina da.
Kasi berdina, bai, esateko, desberdina, baina. Ixia Rosasen Beltzuria Ixiar Rozas, idazle euskalduna, lasartearra, denetik idatzi du novela, narrazioa, poesia, aurreta, gazte literatura, antzerkia, denetik egin du, baina ez nion deus irakurri, eta aldiontan kondagintza atalean sartu dute liburua, baina ez dakita klasifika egiteken ba, idazteko manera batik eta hartzen duen gaiatik. Ondan, hautsaren espazioa arakatzea du helburu. Hola esan da, aski bitxe egiten du, eta irakurriko izuet, pasartetxo bat, eta barra ulertuko da. Zer gertatzen da ahotsaren espazioan? Zer, ahotsa desagertu aurretik? Eta ondoren, ahotsa desagertu ondoren, ahotsak mukuru egiten du, gainezka, gehiegikeria modura. Pentsamenduan beti gailendu da hitza, hitzaren eta esanaiaren erreinuak hitzala egin dio ahotsari. Hitzak ahotsa ilundu du. Esanaiak ahotsa kendu dio hitzari. Aragia, gorputza ezabatu dio. Esanaiaren erreinuan, hitza ez da eztarritik irteten, ez da gorputzaren tolesduretatik ere. Eta hotxa orokortasunez izan da behiratua, ulertua, ikertua. Bakartasuna, besteekin bakarrak egiten gaituen bakartasuna. Bola, aski gauza, bitxia da.
Poetikoa.
Yeah. Be, da, poesia, da, performance moduko bat, eta baliatzen du bere historia pertsonala ba, ikerketa hau azaltzeko. Berak, aitona bat zuen, bertsolaria zen aitona, Xamuio izenekoa, berez Francisco Elizalde, Etxalarkoa. Eta berak ezagutu uste dut ezagutu zuela, baina bere ahotsaren ba, froarik edo aztarnarik ez du. Eta horren biladoa, fet. Eta liburuan aurkezten digu bere bilaketa. Ez du deus gordetzen, erakusten digu nundik hasten den, eta zer aurkitzen duen. Eta bere, ez da, ikusten da initzetan galdua dela bideo hortan ere, eta ez duela aurkitzen, eta hori esplikatzen digu. Eta aski, ez da, bitxia da, nola antolatu duen. Bitan zatitua, parte bat txuria dena da liburuaren parte orokorra, eta gero beltzez margotua dena oharreak dira. Eta oharrekin ere ba, gauza initz esplikatzen ditu eta referentziak. Eta, hola esan da ez da gita ulertzen den, eta ez da gita esplikaiteken. Bizi interesgarria, ez da liburu klasiko bat, eta niri asko gustatu zitzean. Hasten da beltzuria hitzarekin definizio bat ematen du, eta hitzekin jolasten ibiltzen da, eta interpretazio mila egin daitezke esaten duenaz. Bakoitza nahi duen bezala ulertzen du, bere bizitza pertsonalarekin ere, ba, ez dakit, elikatzen du, gauza oso bitxia. Animatu otoi hau irakurtzera, eta ero aipatuko dira zu ez dakit.
Eta erantzun bat edo erantzun bat zu maiten ditu.
Eta kontua hori da interesgarri ez dela helmua, bidea da interesgarri, eta ito den bide hortan espikatzen duena. Gero, aurkitzen duen soinu bat, azalean agertzen dira bilerro, puntuak bakarrik dituen bilerro, eta dira bere aitonak idatzitako bertso baten, eta antziak izan diren bilerro. Eta ba, horren inguruan aritzen da ba, bilaketak egiten, eta bilerroiek betetzen dituen, edo ez dituen betetzen, eta pixat. Hola, aski poetiko, ez dakit, eta gogoa ematen duen, baina orkestu nahi nuen. Ez diot inoiz, inorri, olakorik irakurri, ez du alakoiturari, behar badira besteak ere, baina euskaraz dugunez, Ixiar Rozasen, Beltzuria, Pamiela argitaletxean, 2014an argitaratua, 256 orri ditu, eta horaxe.
Bizker,
bikain.
Radio Kultura .eus.
Eta 15. emankizun honekin pixka bat aldatzera noa, egin ditut seriak, filmak, eta aldi honetan animazio filma bat aurkeztuko dizuet. Eta ez edo zein animazio filma ere, eta orearekin eginak diren filmetariko bada. Chicken Run filma, ez dakit deia entzuna duzuen edo ikusia. Historio nahiko simplea da, uste dut dela jimek bat La Grande Evasion filmarena. Bon, ahunt desberdina da ere, baina da mila behatzen dut abeho gehieta margaren urtean Inglaterran bada oilotegi bat. Tuidi bikoteak zaintzen duena, eta bertan oiloek behar dituzte hainbat aholtze egin egunka. Eta ez baituzte egiten quick, oilotik oilaskora. Beraz, aski, ara, tragikoa da. Eta beraz, saiatuko dira oilo horiek eskapatzen hortik, eta egin dituzte hainbat eta hainbat entsegu azpitik eta ez dira heltzen. Gauza da, ez dakitela egal egiten, eta bapatean, badute bisita bat, joki izeneko oilo bat heldu zaie, egalka eta beraz atxamaiten dute izanen dela aterabide bat edo berak beharko diela erakutsi pixka bat egal egiten. Entzun dezagun soinu banda bat gero aipatzen dugu.
Vous êtes-vous déjà demandé ce que peuvent bien faire les poules quand nous avons le dos tourné?
Opération camouflage!
Aussi longtemps que je vivrai, aucune poule ne s'évadera de cet élevage!
Il faut sortir d'ici à tout prix.
Je sais qu'à propos de notre dernière tentative, on peut parler de fiasco.
Les poules préparent la grande évasion.
On passera par-dessus le grillage.
Ça peut marcher.
Elles sont sur le point de renoncer, quand un dernier espoir leur tombe du ciel.
Merci, mesdames et messieurs, merci, public adoré. Je m'appelle Rocky.
Qu'est-ce qui vous amène en Angleterre?
Devinez. Toutes les belles petites poulettes anglaises, bien sûr.
Une plaie, ces Américains.
Salut, ma jolie.
Surpayé, survitaminé, surexcité et sur notre dos.
Où est mon plumard?
C'est quoi?
C'est une machine à faire des tourtes. D'un côté, il entre une poule. De l'autre, il ressort une tourte.
Oh, et quel genre de tourte ce serait?
On va toutes s'envoler au-dessus du grillage et Monsieur Rocky Road sera notre instructeur.
S'envoler? Vous dites?
Je veux pas être une tourte, moi. La sauce est très indigeste.
Ok.
J'arrive.
Par les créateurs de Wallace et Gromit.
Oh. Okay. Je serai là avant que tu aies le temps de lire. Merci, tonne de légumes.
Attention, les œufs.
Il existe plein d'endroits merveilleux.
Décollage immédiat.
Éventualité plus que probable d'un incident, placez la tête entre les genoux et...
Et dites adieu à votre croupion.
Chicken Run.
Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas paniquer.
Voilà, British humore pixka bat. Beraz, Mikel, nahia piztu dizu da?
Bai. Zenta genera, hor ustut, filma horiek egiteko teknika biziki bereziak direla.
Bai, beraz, horrearekin egina denez, da stop motionaren teknika. Erran nahi baitu, argazki bat ateratzen dute, mugitzen dute pertsonaia, beste argazki bat, eta hori filma osoan. Beraz, filma nahiko laburrak dira gehienetan, laburrak horren eta laurden, horren eta hogei, eta beraz, da Wallace & Gromit adibidez berek zuten egin, azkenik zen pirat bon anrien, mauvais en tour, lako zerbait, eta zinez, ikaragarria da deia teknikoki ze emaitza den, behar da, uste dut bos pasei urte edo lako filma baten egiteko, eta zinez humorea lantzen dute beste guztia baino lehenago. Horren zuten dira hainbat eta hainbat txiste, baina badira minuturo badira olako gauzak, maitatu behar da, baina niz biziki fana olako txisteetaz. Na, pixkaten aur alderdia. Eta horren zuten da ere aipatzen dute, ez dakit nola egiten den turt, pastel batzu egiteko makina bat, oiloekin, beraz, hori beharko dute saiestu ere, beraz, egal eginez, ea... Erreusituko duten ez hori ez dakigu. Baina ara, Chicken Run filma, 2000 garen urtean aterazena. Eta zine gileak dira Peter Lord eta Nick Park.
Ez dakigu, euskeratua izan denez?
Uste dut baiet. Uste dut ikusi nuela elkarren euskaraz. Bo, ez dut bai ez datuko, baina uste dut bai badela. Baina bestela frantxez hautsak biziki onak dira. Beraz, ara, frantxezez, euskaraz, inglesez. Voilà, beti izanen da bikaina.
Mi esker.
Deusetaz.
Radiokultura.eus.
Ari, eta nire aldi orain kantu baten orkestea, aspaldidanik nahi nuen talde hau orkestu, eta aste buru untan prestatut kantua atxeman dut. Belako taldea, talde bizkaitarra mongikoa, eta egia erran azken urte horietan gehien markatu nauen taldetariko bat izango da. Eta sinaz harritua izan naiz ikusirik horako talde gazte batek zen motako eremu desberdinetan jokatzen alzuen, inungo komplexurik gabe, bai Pixies, Suinuak ezarriz kantu batzuetan, beste batzuetan Joy Divisioneko Suinuak, eta piskat direnetarik melodikoak ere, eta zuzenean ere ikaragarriak direnak, beraien lehen diska kriston arrakasta izan du, eta ez garri gustatu zaidana, entzuten dugu Molly and Pete. Pianoaren soinuekin bukatzen dena, erran behar dugu kantu untan, Molly and Pete, aipatzen dela, pixkat, korkak aipatu duzun historia lehen nun mutiko bat eta neska baten arteko amodio historio bat, baina...
Obetu bukatzen edo?
Bai, uste du, baietz. Neska, alor alderantziz da, neska da mutikoaz maite mendua, baina mutikoa beste neska batetaz eta ora.
Komisa legira.
Eta belako talde hauekio deskubritu nahi baduzue, elkarrizketa biziki interesgarri bat egin genuen radiokulturan duela urte bat olako zerbait, artxiboetan hasiet txekatzen alduzue, eta ikusiko duzue. Eta
zuzenean ikusteko parada balin baduzue zinez joan, ez?
Bai, eta biziki gisakoak dira, behaz, voilà, entzun elkarrizketa, joan kontzertuetarat, gozatu eta ara.
radiokultura.eus
Eta gure gaurko kultur kuboa, kuboko saioko gaurko gomita hemen dugu, Aina Barberarena, egunon?
Egunon.
Eta behaz orkestuko diguzu festa berezi bat antolatzen dena urtero, baina horrein hartio aipatu ez duguna, Sarnegu eguna, behaz antolatzailetan zira. Lehenik zer da Sarnegu eguna, hola bitzez?
Beraz, hasteko Sarnegu da Bidasune eta Bardoze erri inguruetan den eremu bat. Eta Sarnegu eguna da hanko berezitasunaren gora aipatzeko egina den festival bat.
Ados, orduan, noiztik zira antolatzailetan, eta zuzure ikuspondetik zer deskubritu zu, edo zer da berezituz, hango berezitasuna?
Beraz, nien irugarren urtea da, han intzela. Nik, kanpotik aldoniz, ni beraz ikusi dut, ez noen bat ere ezagutzen hango berezitasuna.
Bai, kanpotik arriten duzularik, bai gorriarra zira, ez?
Ez, ni joldiarra.
Joldiarra, patatu.
Dantza baigurin, ez?
Ah,
ez, beraz, ni ioldetik etortzen nintzen ez, ikusten dut kanpotik zer den Sarnegu ez, baina bate ezagutzen. Eta handen berezitasuna da Euskal Herria eta Biak Noaren artean dela, eta badute horien...
Bi kultura, Euskal kultura eta Gaskoin kulturaren arteko nasketa bat?
Bai, hori bera.
Uh-huh. Nasketa hori... Nola ere egiten da, zenta madakigu batzutan, eta Baiona ere muan, eta beste badela olako gatazka batzutan izan dela, garaian Gaskoin eta Euskaldunen artean, eta alderantziz, orduan, ere mu horietan, nolako beraz giroa sentitu duzu, bi kulturen artean?
Ara joaitean, jo hartu niz... Gure egier konparatuz, eskualdun gutxi badirela, euskara badakitenak. Eta ala, Sarnegun diren laguntzaile batzuk, eta ikusten dira, entzatzen dutela berriz kultura hori aintzinera temaitea, zenta ala, galdua baita eskualde horretan, eta domaia da.
Bai, biztan da. Eta Gaskoin kultura sentitzen da, edo hori ere...
Hori ere galdua da. Ba, ahont galdua da, gero entzatzen dira... Uste dut Bidasuneko kolegioan ezagin nahi dutela berriz Gaskoinako gela bat.
Uh-huh. Ados.
Hala.
No, beraz, nunbait, Sarnegu eguna izeten alda, bi kultura horiek, pixkat mugan diren herri horietan, atxemaiten diren bi kultura horiek, pixkat berriz...
Horien topaketa, bai.
Bai, eta bultzatzea, eta beste, nola iragiten dira, zer da, festa bat egun batekoa, edo nola izaiten da, edo egun batzu tan, iragiten dena?
Sarnegu eguna, 2005 hasi da, aurten ameka garen edizioa da, eta orain arte, duela bi urte hasi dira egiten hainitz egunez, bestenaz Sarnegu eguna bakarrik egun bat zen. Eta orain egiten dute 5 egunez, uste dute? Eta hainitz kultura ekitaldi eta sartzeko haintzinera emaiteko ez bakarrik kontzertu bat.
Ados, aberazten ari da, emeki. Agian lehenik aipatzen dugu noiztik noiz arte da, zenta ez dugu aurkeztu, aipatzen ditugu Sarneguunak, baina noiz iraganen dira.
Sarnegu eguna apililaren 29tik maiatzaren 3ra. Eta maiatzaren bian izanen da animaleko kontzertua.
Beti bada olako festetan egun nagusi bat eta beste.
Onduko, hor bada maiatzaren bian markatu kontzertuak eta beste egunetan ze nola betetzen dituzu egunak?
Beraz, badira adin guzientzat eginak diren egunak eta aktibitate eta olakoak. badira...
Hora, pixkat batzuk aipatzeko, zenta ikusten zaitugu hor programa bizik-biziki bete batekin, hor horri alde hainitz, baina agian, pixkat kokoak emaiteko gure entzuleri, zer aipatzen alko genuke edo aurrean emai, hola, programaren egun edo itzordu batzuk.
Beraz, dubidez, asteazkenean, ogoita behatzean, bada tok-tok antzerkia,
mm-hmm.
Boste horotan da, eta ama bi urte azpikuentzat okitoi da.
Ados. Gero... Eta zer beze motako antzerkia edo zer ze kompainiak emaiten duen edo...
Kompainiaren izena da Teatro des Efemer.
Ados. Eta izkuntza? Balki guz, izkuntzan izanen den?
Frantzes ez ustelt.
Ados. Bikain.
Denei gomita. Ni galein nintzun, esan zu hasieran egun bat bakarrik zela eta orain bost egun direla. Ez da hitzu hasi zinenan egun bat bakarrik zen edo zu hasi zarenetik bost egunak diren?
Ni hasi nintzenetik bost egunak diren. Ni lehen urtean arri bat uniz.
Eta ez da gita antolatzeko modua, ez da gita beti geroz eta erresago den, ongi moldatzen zaten, biziki zaila den hori den antolatzea.
Aztapenean, etzen desberdina zen, eta aztapenean Bardozeko komiteak du sarnego eguna sortu. Eta 2000 amekan sarnego eguna elkartea sortu da. Eta hor gero bi urtez edo egin dute usaian bezala egun bat bakarrik. Eta gero bai aldatu da, beraz, bada antolaketa gehiago, laguntzaile gehiago behar da.
Eta badira laguntzaile aski edo...
Ebe, buleguan sortzi inguru dira, eta laguntzaile irurgoi bat, egun guzientzat. Alas.
Ados, miraz, agian hor, bai zartuko girela piskat programan, beraz, apriraren 29an antzerki bat, tok-tok, deitzen dena, eta, beste itzordu batzuk, hola, piskat aipatzeko,
ostegunean bada soare, zo beharrene eta gaualdi bat piskat biharnoaren gainean eta dena.
Zo beharne, hori zer da, dantzak?
Dantzak, eta mutxikoak, eta nahasketa bat izanen da. Joanen urtean egin zuten, eta jendek biziki gustuko aukan zuten, hori akamaren izanen da.
Erran behar dugu, haina dantza zalea zirela. Nola txemaiten dituzu baldakizkizu biharnieseko dantza batzuk edo euskal dantzetan makarrik aritzen zira?
Ni euskal dantzetan makarrik, mi joan den urtean izan nintzen akamajerat eta bizik interesantia zen ikustia, badituzte horien mutxikoak, beraz horien hitzekin eta euskal mutxikoekin dantza usuak eta denak aldatzen dira. Beti trompatzen ginen, mebo, untxai egin dugu.
Interesgarria beraz ikustea bata eta bestearen piskat kultura adierazle horiek, dantzaren aldetik. Hori noiz izanen da beraz?
Hori ostegunean, pirilaren 30ean.
Bikain.
Gero berregunean bada pilpil taldearen kantaldi tipi bat. Gero ostiralean, maiatzaren lehenean, bada, suaje tapaz e salsa. Az, jendea ginen dira, espero.
Ados.
Larun batean, bada, konferentzia bat, konferentz agronomik, do, beraz, laborantzaren gainean eta bergoi izeneko errian.
Ados. Erramardu.
Kitoik da, hori, ema,
Eremu hori, eremu hortan, laborantza oino aktivitateen amundi bat da, ez?
Bai.
Kosten dira etxalde parrasta bat eta lurrak eta beste.
Eta kontzertuan aldetik, urte guziz entzatzen zizte behar ba eszena lokala lehen estea edo, baina ala ere atxikiz kanpoko taldeak edo?
Bai, entzatzen dute, ala, badira adibidez... Aurten dira larun bat atxeko konzertuan, oske taldekoak batzuk Bardozekoa dira. Badira joanen urtean, bazen killers Bardozekoak ziren ere. Baina gero entzatzen duzte Bongo Botrako, aurten bada Bongo Botrako, edo horako taldean ekarraztea ere.
Ezagutzen ez dituzten entzat, nola aurkeztuko zen dituzke, oske eta...
Oske ez dut biziki untxe ezagutzen, gero... Opium du Peuple aldi bat ikusi dut, biziki iringarria da. Zta,
antzerkia da.
Antzerkia, bestitzen dira, aldatzen dira, ez dakit zomat aldiz horien konzertuan. Gero Bongo Botrako, hori gazte eta zahar guziak ezagutzen dute, hainitzek. Gero, ala, eta erritmo zerri dute bukatzeko, dantzan hartzeko, kule hartian.
Ados, behaz berriz aipatzeko, oske, Opium du Peuple, Bongo Trongo, eta...
Bongo Botrako.
Bongo Botrako, ados, bop. eta...
Erritmo.
Erritmo, bikain. Beste itzordu bat edola, antzi duguna.
Berregunean bada... neokotilun dantza ikusgarri bat, ene dantza taldekoak egina. Ni ez dut egiten, baina gero...
Zemotako dantzak aurkezten dira, erimuko dantzak, lapurdikoak edo beste...
Nasketa bat egiten dute, entzatzen dute. Hor, ikusgarri hori ez dut ikusiak, ez dakit bat ere. Megero dantza taldeak entzatzen dituzte Sibiroko dantzak, Gipuzkoako dantzak, denetarik egiten dute.
Mhm.
Euskalditzea berba orain arte jendearen erantzuna, ja, aski jende joaten den, euskal jendea hurbiltzen den, normalki, ez da inora ikusi izan duzun.
Nik, bof, ez da erretxa jendearen mugia, nire niz horkoa beraz, urrunda, gero jendea bera heldu da, ez da, ala, jende guzientzat bada, bat dira, zaharragoentzat, gaztentzat, beraz, familiak eta heldu dira erreski.
Uhum. Bai, bat dira mintzaldiak ere, behaz, bai, animazioak, mintzaldiak, piskat denetarik, behaz, programa nahiko osatua. Eta, bai, azkenik, bora, zu nola konbentzituko zinuke, zure, ez dakiti, oldiko lagun bat horret egitea. Eta zengaitik zu sartu zira, hor, piskat antolakuntza hortan, agian, zer motibatu zaitu, zer?
Demeni, duela bi urte korrika bazen Baionan, korrikaren eltzea. Eta lagun batekin nintzen, eta guk maite ginuen orduan xutik taldea. Eta ikusi ginitu larik, sarnegukoak, ari dezartzen, xutik taldea bazela, galdegin ginuen, oh, ben noiz eta ditalko gira, eta galdegin ziguten, nahi duzu laguntzaile egin, bai, bala, hiru urtean ginela. Eta bai, biziki giro ona, bada gure artean, gero laguntzaile egiteko, festibala tipi bat denez, ez gira hainitz, mesekidan, eni iduritzen zeta familia hondi bat ginela.
Mm-hmm. Ados, behaz, familia arteko giro hori, behaz, bizi nahi bat lima duzue, gomendatzen dugu gure entzuleri, salnego uneratur biltzea, horri tarazten ditugu datak.
Bai, apirilaren 29tik maiatzaren 3ra. Kontzertuarekin maiatzaren 3an.
Bikain.
Sartzea 10 euro baizik.
Ados. Mi esker, Ania. Eta ondoko aldiga arte, eta espero dugu biztan da. Aro una izanen dela, eta jendea hurbiltuko dela.
Mi esker.
Lastok arte.
Adio.
Radiokultura.eus
Eta nire kantua orkesteko momentua, eta ni kakararritu nago. Zen batek The Police, bestak Belako, Kriston Mailako taldeak garri dituzte.
Ba, zuk beti mailakoak dituzu.
Ni gaurkoan gainera entxeu bat egiteko intentzioa nuen. Ba, zede bat duela 10 urte entzun nuena, eta duela aste bete da, aste pare bat berriz aurkitu, berriz entzun, eta berriz gustatu zaidana. Bera, ez dakita niri garaian gustatu zaidalako maite dudan orain, edo oraindik ere entzungarria den. Taldea Billy Talent, kanadiar batzu dira, eta nasketa bitxi bat da, ez da egiten batute, edo zein tabernetan kantatzen duten irlandes batzuk, edo matute, ez da egiten, ingles rock gogorraren kutsu bat baute, California rock merkearen ere, beraz, hola esan da gaur ez dugu ondik ematen, nasketa biziki berezia da, aski zikina da ere, bau, zikinetik ere, hautsa biziki maitut kantarearena, eta esan behar da dela, hasierati bukaerara entzun behar den edo entzutea komedien CD horietako bat, CD oso bat da. Eta kantu bakoitza biziki desberdina da, baina badu giro berezi bat. Usten du ja aurkezpena dena eta entzuten du Billy Talent Stand Up in the Rain. Standing in the Rain. My head
Egia da duela, holako kutsu bat duena horra eta pub batean dena, baina nisi horri gustatzen zait, energiaz beterik.
Zenituz garagardo usoin bat hor.
Ego biziki maite duzuna, ustelkeri bat iruditzen zaizu. Ni maite dut.
Gehienek maitatuko dute bai.
Bikain, mi esker. Are, eta emankizun honen, bukaerako txampan gira, eta beti bezala, ateraldi bat, edo ez nahiz beti menturatzen ateraldi erraitea, baizik eta hola bisita piskat berezi bat, eta aldi honetan, Kaliforniara atera maiten zaituztet, eta biziki famatua den hiri handi horretarat Los Angeles, California. Bon, lehenik erran hiri hori bizitatu nuelarik, piskat, ez nuen, nintzen zinez, ez nuen maita garria atseman niretzat, bintzat, Hollywood, bere hauzoa eta dena delakoa, benen, bo, aski, ez dakit, virtuala iduritu zitzaidan, Hollywood Boulevard hori, izar, lurrean diren izar horiek joan ez duen interes ahondi-ahondirik atseman, baina, badira parte pare bat horre irian aski politak direnak, adibidez merkatua gustatu zitzaidan pila bat, eta bereziki gaur aipatuko dudana da tren geltokia. Orduan, gerran tren geltokiak usaian munduan zehar direnak aski ikusgarriak dira, baina Los Angelesekoa pixkat bitxia egin zait, esan da ultramoderno horietariko bat, baizik eta hori joan den mendeko hasierako lako eraikuntza edar bat, kanpotik gerran zuek ere argazkiak ikusi dituzu, eta iduri du eliza bat.
Ahunt?
Baina barnetik espazio aski handiak, harrera gela, borobila handi bat, dena dekaratu ikaragarri batekin, bada olako paretan mural bat tindatua, itxura duena, biskata hor Facebookeko kulturkuboaren horri aldean ikusiko dituzu argazkiak, benen mural horrek iruditu zait, piskat sovietar batasuneko mural horiek nun langileen indarra gore ipatzen zen, ba olako mural edar bat, eta gero bada olako espazio atxeden gune bat, sala handi bat, jarliku, egurrezko jarliku erraldoiak, hor bizki gozoak eta ederrak direnak, eta hor, voilà, igaro nuen demoralitxo bat, ez dakit zemat demoraz, horren erdi bat, edo hor du bat, hor jarririk, eta ikusten jendea. Eta hori, kriston plazerra sortu zitzaidan, hor denbora galdu,
Marikutsu.
Eta ikusi. Ez, da, gozatzea, jende rundezberdina, bidailariak, tokiko jendeak, bazen emazte bat gure parean, hor ari zen josten, ez dakit zer josten zuen, manan esen bidaiari bat, baizik eta nire ustez horko hiritar bat, etxean joztu,
Josi
ordez, markatu, mi esker, horrat geltokirati egiten zena, eta zinez toki gozo bat ikusgarria, eta nun momentu eder bat pasatzen duzu, eta gierran Los Angelesen pasatu ditudan bizpairu egunetan, da gehien markatu nahoen unea, beraz, ara, handik pasatzeko aukera baldin baduzu edo beste, ba, ez utxegin Los Angeleseko tren geltokia.
Gaizkar.
Eta bururatzeko kulturkuboaren 15. emankizun hau, ondoko egunetako itzorduak proposatuko dizkizuegu, itzordu batzuk, ez guziak.
Ez, interesgarrienak bederen. Ostiralean, beraz, apiraren 24an, Baionako Saint-Catherine kalean, 8etan izanen da irakurketa animatu bat, 4 urtetarik goiti, eta uste deitu dutela hori pixkat soirée pijama, deiten zira pijama batekin, eta izanen da giro goxo bat, Libre Plume elkarteak antolaturik. Eta, ara, ez dut gauza nit erranen, baina irakurketa politak izan.
Bai, general elkarte horrek duela gutxi hasi dela, beraz, euskarazko animazioak proposatzen, beraz, ara, itzordu polit bat aurrentzat.
Berrigunean, Angelun errikoetxearen pazioan, izanen da Jean-Luc Labat tindalariaren erakusketa bat, beraz bere azken obrak erakutsiko ditu, eta Iduriz Mikelek ikusi ditu argazki batzu, eta neiko polita dela?
Bai, beraz, hola, margolaritza maite baldin baduzue, ba, hor itzordu polit bat.
Ara!
Eta larun batarekin segituko dugu, eta larun batean badira hainbat itzordu, adibidez Baigorriko Elizan, eta hor Nafarroaren egunearen bezperan, guk musika taldearen kantuak berrikusiak izanen dira, eta hor parte hartzaileen artean, ba, piskat eklektikoa izango dela erraiten aldugu, zenta badugu adibidez Sare Ertz Ganbera Orkesta, Aire Aizpak, Sendarineko Aizpak, Aste Azkenekoak, Baigorriko Kaiteroak, eta baita ere Freddy Paia eta Sustraiko Lina Bertzolariak, behaz berbizitatuko dituzte, errandezagun, guk talde famatuaren kantuak, beraz manera arrunt desberdinetan, horrentzunik zein taldeak edo bikoteak parte hartuko duten. Gero Baionan ere kantuaz pasionatua edo saletuak baldin mazirezte, Euskal Herrian kantuz itzordua proposatua da, beraz larun batean, goizeko amarterditan ongi torria Espainiako karrikan, eta beraz hortik abiatuko dira hiriko bost guneetan kantuz, eta hor itzordu hortan baskari bat antolatua da Loga Gelan, eguerdian, bilak eta erditan, edo bestenez zuen ogitartikoa ere kartzen aldo zuen inguruan baskaltzeko, eta arratzean kantu eta dantzarekin bukatuko da Sao Peltier gunean, hori arratzaldeko zeietan, eta larun batean ere arratzeko amaika hontan Azparneko Tiatxolan Ez Nebeltza talde famatua eta zuzenean kriston energia emaiten duena bai geurako ikastola antolaturik. Are azken bitzorduak larun batekoak, endaian, beraz goizeko amarrontan, eskola publikoan, Asisko Urmenetak proposatzen duena itzordu bat, izan burua, Ostoak, Ostuz, Literatura Komikiaren Historio Borda, eta beraz literatura eta komikigaitzaren arteko loturak izango ditu izpide lau orduko zeiontan Asiskok. Eta bukatzeko nire azken itzorduarekin, Donostiako antzerki nagusian, arratzeko zortzietan, antzerki obra bat, Ondoko Ilobiko Tipoa, eta hor bi aktore izango dira taulen gainean, Iker Galartza eta Aitziber Garmendia. Hor erran behar dugu liburu batetik beraz hartu dutela inspirazioa, antzerki obra honen emaiteko, Katarina Matzetiren liburua, eta beraz txalo antzerki taldeak adaptaturiko obra bat dela. Ramardut, liburu hori irakurri duela eta aski umuretzua dela. Beraz, gogoak pizten dit obra horren ikusteko larun batean, arratzeko zortzietan Donostiko antzerki nagusian.
Eta aste buru bukatzeko igandea. Bete behar da, eta zuek ez da hitzen bat itzordu dituzten, nik itzordu bakarra, bi horri bete-bete ditut. Nafarroaren eguna urtelego itzordu, hola, utxein ezina.
Uda hasten da bizo batez, Nafarroaren.
Bai, bestak eta hasten dira, eta bostak eta jendeak gehi animatu erden ara joateko, gehienak bautelako itura. Inoiz izan ez pasarete, eta pena merezi duela, egunean zehar mila ekitaldi antolatu direlako, denetik izan da, txalaparta, bertsolariak, dantza emankizunak, musika emankizunak, kontzertuak gauean, bazkari eder bat, aurrentzako ekitaldiak dena. Hori ikusi nahi baduzte ikusi, eta bertzenaz festa nahi baduzte ere baduzte aukera, beraz. Eguraldi hona egiten duen, eta igandean bai urrira denak.
Eta arratzean, ze kontzertu mota izango den?
Atxean izan direnak, Zutik, Itziarren Semea, Kolako, eta Tiri eta Terri DJ-a. Beraz, hori adibidez.
Egun osoa beraz iragaiteko programa aski betea.
Hori da, aste buruan aipatzen duguna, gero astean zeharrera baira beste bi itzordu behar bada, aurreko kulturkoan aipatu denuen Etiopikoak festivala, eta Bilbon ere iraganen den Loraldia festivala, biak aski antzeko baira, arte ezberdinaketan hasten dituztenak, eta hiriko leku ezberdinetan, beraz, hiria bisitatzeko eta arte ezberdinak pixkat dastatzeko aukera izan daiteke. Bata hoita betik oita seira, eta ez da, oita irutik oita seira. Zaste honetan zehar, bada, bada itekoa.
Ez gelditu etxean, hor beraz, sarnego eguna, etiopikoak, nafarroaren eguna, loraldia, zenbat gauza.
Hai, eta nik ez nuen notatu, eta ejan nahi nuen, nafarroaren egunan eniz, ainiz egoiten alko, zenta igande haratxan, bada, Gisar Galianoren kontzertu bat miagitzen, beraz, ara, kostaldeko jendearen zat, ez duena joan nahi ango baigoji punta arte, izanen da kontzertu polit bat ene ustez, bara, Gisar Galiano, eta beste orkestra bat izanen da berarekin, Jean-Sébastien Bachen
Obrak berrikusiak
hori da
akordeoiarekin emanak
akordeoilari bat eta zinez biziki polieta zede bat atera zuen olako kantuekin eta zinez pena merezidu jazz eta klasikoaren arteko wala, lotura egiten du eraz
eta bide bat ez kostaleko jendeari belarrondoko erra eman jozu
ara
beste bat
Richard Galiano erra mardugu Frantzia mailan bentsat akordeoilari famatuena dela?
Bai. Ustez bai.
Ados. Eta ramar dugu ere Filipe...
Jean-Christian Rigoyen eta gero.
Bai, Filipe Deskurrak ere hartu zituela edo zede bat atera zuen nun badiren ere Jean-Sébastien Bachen obra batzuk akordeoilari edo akordeoarekin joak edo adaptatuak eta bo, zinez bitxia da, baina bo, pena merezi dolako obraak ikustea.
Nik kasiana.
Horrekin mugatuko du ez
horrekin maria ezin dugu deus gehitu behaz mi esker Gorka mi esker Aiande mi esker Arrosako gure lagun guzi eri eta aldu den azterartio
adio
izan untxa